виніковая інформаційная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефіры Еврорадио, программа «Петарда». При мікрафоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 19 вересня. І наші теми. Лукашенко заклапочаны пра цаўладкаванне былых дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. У міліцыю падалі каля 100 заяў аб махлярстве ў адносінах групы «Маргарытка-Маргарытка». Расільгаснагляд знайшоў кішэчную палачку ў беларускіх сасісках. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Расільгаснагляд выявіў кішэчную палачку ў пастэрызаваным малацэ і сасісках беларускай вытворчасці. Як паведамляе «Белапан», супрацоўнікі ўпраўлення ведамства па Цвярской і Псковскай абласцях адабралі пробы пітнога пастэрызаванага малака вытворчасці Мінскага малочнага заводу нумар 1. Тавар паступіў праз пункт перасячэння мяжы ў Себерскім раёне Псковскай вобласці. Больш за 2 тонны груза суправаджаліся ветэрынарнымі сертыфікатамі мытнага саюза. Лабараторныя даследаванні пробу малака паказалі, што ў ім ёсць бактэрыі групы кішэчнай палачкі. Таксама не адпавядаюць нарматыўна-тэхнічнай дакументацыі сасіскі малочныя смачныя вытворчасці Магілёўскага мясакамбіната. Груз агульнай вагой 3,6 тонны таксама ішоў праз Псковскую вобласць і меў сертыфікат мытнага саюза. У сасісках таксама знайшлі бактэрыі групы кішэчнай палачкі. Спецыялісты Рассельгаснагляду адзначаюць, што высокае ўтрыманне гэтых мікраарганізмаў у прадуктах харчавання могуць прывесці да харчовых атручэнняў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Нечаканую развязку атрымала гісторыя з абменам старых польскіх злотых у Гомелі. Як паведамлялася, у жніўні ў адным з гомельскіх абменнікаў мужчына памяняў 6,5 тысяч польскіх злотых. Касірка выдала яму больш за 3 тысячы беларускіх рублёў. Толькі пасля сыходу мужчыны выявілася, што грошы выйшлі з абарачэння ў 1995 годзе. На днях мужчыну знайшлі, яго расповед расчулі ў міліцыянтаў. 49-гадовы вартаўнік, які мае інваліднасць па зроку, у старых сшытках нечакана знайшоў савецкія рублі, украінскія купоны, 3 польскія купюры. Пра рублі і купоны вартаўнік ілюзій не меў, але злотыя, што засталіся з 90-х, мужчына на ўсялякі выпадак сунуў у кішэню. Праз некалькі дзён мужчына пайшоў у краму. Купіўшы прадукты па спісе, ён наткнуўся на польскія купюры і вырашыў спраўдзіць у бліжэйшым банку. Калі ён падаў купюры ў акенца абменніка, супрацоўніца банка спыталася, ці ўсё ён будзе мяняць. Пасля гэтага яна выдала яму вялікую суму ў рублях. На нечаканае багацце Гамельчук аплаціў камунальныя пазыкі і вярнуў пазыкі суседзям. Потым ён купіў 100 фунтаў стэрлінгаў для цёщы, даў грошай у дачцэ. Сям'я набыла сябе канапу і пакарыстаны халадзільнік. Мужчына пазней распавіў міліцыі, што грошы не лічыў, частаваў сяброў самым дарагім алкаголем. Вартаўнік пайшоў і закадаваўся ад п'янства. Калі міліцыя знайшла мужчыну, ён быў шчыра здзіўленым, кажа, што даверыўся банку, які прыняў яго грошы. Да сваёй знаходкі ён злотыя ніколі не бачыў і, маўляў, не ведае, калі ў Польшы была дэнамінацыя. Крымінальную справу на Гамельчука заводзіць няма падставаў. Зламысных намераў ён не меў. Але банк будзе дамагацца вяртання грошаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У партызанскі РУС Мінска падалі больш за 100 заяў аб махлярстве ў адносінах групы «Маргарытка-Маргарытка» ў соцсетках. Як інфармуюць праваахоўнікі, удзельнікам групы, якая распачала дзейнасць у красавіку пазамінулага года, абяцалі дасылаць тавар. Пераважна бытавую тэхніку па цэнах ніжэйшых за рынкавыя, але па цэнах ніжэйшых за рынкавыя, але пасля прадаплаты. Спачатку іх прысылалі і да іх нават дадаваліся падарункі. Пасля пачаліся затрымкі, а з часам пасылкі зусім перасталі прыходзіць. Кліенты патрабавалі ад арганізатараў групы альбо даслаць тавары, альбо вярнуць грошы. Працяг гісторыі ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
На соцсетковую краму «Маргарытка-Маргарытка» подадзена уже больш за 100 заяваў у міліцыю. Сваю гісторыю распавядае Татьяна, якая заплатіла суполцы 400 беларускіх рублёў за бытавую тэхніку і тавары для дзяцей.
Он просто не прыйшоў і все. Я заказывала в начале лета, мне сказали, что большая партия идет и будет только август, сентябрь. И я ждала, потому что я знаю, что в Москве скидки бывают большие, там мне не горит особо. Они сказали 8-10 сентября. 10 наступило, и все, и люди начали писать заявление.
Удельникам суполки пропонуют набывать абсолютно разные товары. Лядовни, пралки, дитячие цацки и иншие. По коштах нижейших за рынковые. Тлумачится это тем, что доставляют товар без посередников, одразу с завода вытворцов. Але менавіта гэты факт, попереживают организаторы, часто выкликая проблемы со своечасовой доставкой. И кажут, вы нетерпливые, не можете чакать, не готовы до затрымок и так далее, просим тады у нас товар не замовлять. Поводле пресс-службы партизанского РУС Минска Маргарытка трапляя у криминальные зводки не першы раз. Яшчэ напрыканцы 2014 года ў міліцыю звярнуліся 93 пацярпелыя, якія вінавацілі 25-гадовую арганізатарку бізнесу ў махлярстве. Напісана на сайце ГУС. У лістападзе 2015 года судом партызанскага района быў вынесены прысуд 4 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці з адтэрміноўкай выканання пакарання на 2 гады, бо падчас следства абвінавачаная зацяжарла, напісана на сайце ГУС. Аднак свае незаконныя дзеянні дзяўчына ўзнавіла па старой схеме сумесна са сваёй маці, зарэгістраваўшы на апошнюю прыватную фірму. Старонкі ў сацыяльных сетках папросту працягнулі працаваць. Хіба толькі негатыўныя каментары ад падманутых раней пакупнікоў вычистили. Узгадывая знакомство с Маргариткой, Татьяна.
Посмотрела, что очень много людей в группе у них, по-моему, 1500 человек. Подумала, что да, люди действительно заказывают большой поток людей. Там было все так сделано, что и не подкопаешься особо. Я приходила пару дней назад писать заявление. Всю очередь стояла человек, наверное, 10. Это именно на Маргариту писать заявление.
Спачатку адміністратары суполак у сацыяльных сетках спрабавалі залагодзіць пакупнікоў. Затое, каб людзі яшчэ пачакалі, прапаноўваліся неверагодныя зніжкі на іншыя тавары па 50-80% ад указанай цаны. Потым старонка крамы ў Фейсбук раптам апусцела, і яе стваральнікі перасталі выходзіць на сувязь. А вось на галоўным месцы аккаунта Маргарыткі ў ВКонтакце дагэтуль стаіць аб'ява, што спіс тавараў пашырыўся. Далей ідуць паведамленні ад той самай каця Рына, якая ўласна і падазраецца ў арганізацыі махлярскай схемы. Нягледзячы на прамыя абвінавачванні супрацоўнікаў міліцыі і мінулы судовы досвід, дзяўчына паводзіць сябе дастаткова агрэсіўна.
Я нікуды не знікала, не хаваюся, і міліцыя мяне не шукае. Ступень маёй віны і датычнасці да таго, у чым вы ўсе мяне абвінаваціце, вырашыць суд, а не вы. Зона X сёння ўвогуле здзівіла тым, што каля мяне дзяжурыць міліцыя мяне апытвае следчы. Вакол нейкія плёткі ды домыслы, нават на афіцыйных каналах. Мяне яшчэ нікуды ніхто не запрашаў і не апытваў. Цяпер вядзецца праверка ІП, рахункі замарожаныя, працягнецца гэта тыдні 2-3, мне сказалі.
Дзяўчына прапануе пачакаць, спасылаецца на часовыя складанасці. Пры гэтым на спробу Еўрарадыё звязацца ні Кацярына, ні мадэратарка суполак у сацыяльных сетках ніяк не адрэагавалі. Больш за тое, прэс-сакратарка партызанскага РУС Мінска Наталля Ганусевіч заявіла, што бачыла Кацярыну ў сваім аддзяленні. Адзінае, што пра тэрміны справы пакуль казаць не даводзіцца. Пакуль рабіўся гэты матэрыял, суполка ВКонтакце таксама была закрытая. Тым часам прэс-служба партызанскага РУС Мінска заклікае ўсіх пацярпелых ад арганізатараў суполкі Маргарытка звяртацца ў аддзяленне па адрасе Мінск, завулак Стаханаўскі 5. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў Петардзе. За наступны год заробкі ў бюджэтным сектары павінны вырасці на 9%. Такі паказчык закладзены ў праекце бюджэту на наступны год. Пра гэта ў праграме «Контуры» на тэлеканале АНТ ўвечары 18 верасня паведаміў намеснік старшыні пастаяннай камісіі па эканамічнай палітыцы Уладзіслаў Шчэпаў. Дэпутат звярнуў увагу, што структура выдаткаў у бюджэту ў наступным годзе крыху зменіцца ў параўнанні з сёлетнім, але ён запэўніў, што фінансаванне важнейшых абароненых артыкулаў не паменшае. Па словах Шчэпава, рост выдаткаў на адукацыю і ахову здароўя будзе вышэйшы, чым рост агульных выдаткаў бюджэту. Абароненыя таксама выдаткі на заробак бюджэтнікаў. Шчэпаў адзначыў, што ў наступным годзе плануецца знізіць фінансаванне будаўніцтва. На яго думку, гэта часовая з'ява.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Быць дэпутатам не вольная работа, а цяжкая праца, заявіў Александр Лукашэнка 19 верасня на сустрэчы са старшынёй палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Андрэйчынкам. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на працаўладкаванне дзеючых дэпутатаў.
На самае главнае, пасмотрыце, чтобы депутаты парламента уходящего, чтобы они были востребованы в жизни. Есть депутаты, которых мы просто потерять не можем. И я вот главе администрации сегодня поручил, чтобы были вычленены те должности, которые у нас вакантны, и ряд депутатов нами будут востребованы.
Андрэйчынка паведаміў, што ўсяго трэба працаўладкаваць 28 чалавек, і на сёння ўжо вырашанае пытанне ў дачыненні 21 дэпутата. Апроч гэтага на сустрэчы абмяркоўваліся пытанні, якія будуць разглядацца на чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання, якая адчыняецца 3-га кастрычніка. Гаворка ў прыватнасці ішла пра рэспубліканскі бюджэт на наступны год. Таксама абмяркоўвалася арганізацыя сумеснага паседжання Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі, запланаванага на 7-га кастрычніка. На ім будуць падведзеныя вынікі працы і вызначаныя задачы для новага складу парламента.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка, 19 вересня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.